20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, draga braćo i sestre, 10. jun 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Nikitu ispovjednika. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, istakao je danas da je dobro što se posle više vijekova nauka i religija posmatraju kao jedno u službi dobra i korisnog, javljaju beogradski mediji. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu doktora Leonida Petrovića Rešetnikova, direktora Ruskog instituta strateških istraživanja. Područna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici ponovo je četvrti put odbila zahtjev protojereja Stavrofora Velibora Džomića za odobrenje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, javlja radio Antena M. Nedavno je na Državnom univerzitetu ruskog grada Tver održana međunarodna konferencija Rusija i Slovenstvo k 200. godišnjici rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. U Nevesinju proslavljena 1700. godišnjica od donošenja Milanskog edikta. Milorad Bahilj, federalni ministar trgovine, zajedno sa saradnicima posjetio je u subotu 8. juna Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu u Čapljini. U akciji eparhije Sremske za prikupljanje sredstava za liječenje sveštenika Vladimira Živkovića iz Bečmena, 33-godišnjeg oca troje djece, oboljelog od akutne mijelidne leukemije kome je potrebna transplantacija koštane srži na klinici u Njemačkoj, određen je i broj za slanje SMS poruka. Nedaleko od Trira, predstavnice prefekture Galija i jednog od administrativnih centara u Konstantinovo doba, proslavljena je hramovna slava parohije svetih Konstantina i Jelene, eparhije zapadnoevropske. U Luksemburgu otvorena izložba radova studenata Akademije Srpske pravoslavne crkve, njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoevropski gospodin Luka i Jean-Claude Larche otvorili izložbu radova studenata Akademije Srpske pravoslavne crkve u Luksemburgu. U manastirskom paviljonu prošle subote 8. juna održano je kviz takmičenje srpskih škola iz Ontarija.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, istakao je danas da je dobro što se posle više vijekova nauka i religija posmatraju kao jedno u službi dobra i korisnog, javljaju beogradski mediji. Dobro je što se situacija mijenja posle 18. i 19. vijeka, kada su se religija i nauka posmatrale jedna nasuprot druge, kazao je svjetejši patrijarh Irinej i dodao da takav način nije donio napretka ni religiji, ni nauci. On je govorio na skupu pod nazivom Religija, nauka, kultura, doprinos svjetskih religija, nauci i kulturi, vjerska baština kao predmet istraživanja na Univerzitetu u Beogradu, koji je organizovao Univerzitet u Beogradu u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer. Religija je osnova za razvoj nauke i kulture. Ona je pokretač aktivnosti za stvaranje novih dijela, kazao je patrijarh Irinej. Na otvaranju skupa govorio je i rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević, koji je podsjetio da je moderno obrazovanje poteklo iz crkvenih škola koje su postojale u srednjem vijeku. On je govorio o novom studijskom programu master studija Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama za koji se očekuje akreditacija, a na koji bi se prvi studenti upisali u oktobru. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu doktora Leonida Petrovića Rešetnikova, direktora Ruskog instituta strateških istraživanja. Doktor Rešetnikov, koji gostuje u Srbiji na poziv udruženja Srpski kod, održat će večeras na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu predavanje na temu Aktuelni problemi spoljne politike savremene Rusije. Narednih dana dr. Rešetnikov će posjetiti Republiku Srpsku, gdje će se susresti sa predsjednikom Miloradom Dodikom, kao i Crnu Goru, gdje će održati predavanje u Matici Srpskoj. Dr. Leonid Petrović Rešetnikov završio je Istorijski fakultet Harkovskog državnog univerziteta 1970. godine. Postdiplomske studije završio na Istorijskom fakultetu Sofijskog univerziteta od 1971. do 1974. Doktorat je odbranio 1974. godine. Autor je više desetina istorijskih radova o ruskoj emigraciji u savremenoj političkoj situaciji na Balkanu. Više od tri decenije radio u najvažnijim ekonomskim i vojnim strukturama. Službu je završio u činu general-lajtnanta ukazom predsjednika Ruske federacije 29. aprila 2009. godine. Postavljen je za direktora Ruskog instituta strateških istraživanja. Član je naučnog savjeta pri Ministarstvu inostranih poslova Ruske federacije, naučnog savjeta pri Savjetu bezbjednosti Ruske federacije i društvenog savjeta Ministarstva odbrane Ruske federacije. Nosilac je visokih državnih i crkvenih odlikovanja, govori bugarski i srpski jezik. Prijemu su prisustvovali gospodin Mlađan Đorđević, predstavnik udruženja Srpski rod, i profesor dr. Miroljub Jovanović, upravnik Centra za ruske studije. Područna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici ponovo je četvrti put odbila zahtjev protojereja Stavrofora Velibora Džomića za odobrenje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, javlja Radio Antena M. U izjavi Podgoričkom Radio Antena M otac Velibor Džomić je rekao da je začuđen takvom odlukom, pogotovo jer je MUP kao drugostepeni organ nedavno uvažio moje žalbene razloge i ranije poništio zakonito prvostepeno rješenje. Ne mogu da vjerujem da je u roku od samo tri dana područna jedinica u Podgorici brzo potezno donijela rješenje, a da nije vodila postupak, tako da smatram da će i ovo rješenje da padne. Pravo da vam kažem, ne znam šta da mislim o takvom načinu postupanja. Prosto mislim da MUP ima veliki problem da dokaže činjenicu da ja bilo kojim svojim dijelom, radnjom ili na bilo koji način ugrožavam nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Iz tog razloga oni prave ovakva dilatantska rješenja kako mi ne bi mogli da uđemo u raspravu o meritumu stvari. Ja jedva čekam raspravu da se utvrdi kako je i čime je sveštenik Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić ugrožavao nacionalnu bezbjednost Crne Gore, kazao je otac Velibor Džomić i dodao da je već uložio žalbu na odluku MUP-a. Nadam se da će MUP kao drugostepeni organ i ovog puta uvažiti žalbene razloge, jer organ, ponavljam, uopšte nije vodio postupak, niti me je obavijestio, tako da su to početničke dilatantske greške područne jedinice MUP-a u Podgorici. Nedavno je na Državnom univerzitetu ruskog grada Tver održana međunarodna konferencija Rusija i slovenstvo k 200. godišnjici rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Tom prilikom je izašao i zbornik radova učesnika konferencije. Konferencija je posvećena dijalogu slovenskih kultura, a održana je u sklopu slovenskog festivala Pojušćije pismena. Od 15 radova uglednih naučnika i stvaralaca, 6 je posvećeno Njegošu, M.J. Anisimov na temu Petar II. Petrović Njegoš i ruska državna administracija, Matija Bećkovica temom Sveti Petar II. Petrović Njegoš, pustinjak Cetinski, Radmilo Marojević, ruski pjesnički prevodic Pjeva Petra Petrovića Njegoša Gorski vijenac. Milutin Mićović, ontološki temelji Njegoševog pjesništva. Želidrag Nikčević, Dva vijeka Njegoša, Udar samosvijesti. J.A. Sovina, Poezija Petra II. Petrovića Njegoša i Rusija u susret 200. godišnjem jubileju rođenja. Među zvanicama koje su imale pozdravnu riječ na ovoj konferenciji nastupio je i akademik Republike Srpske pjesnik Rajko Petrov Nogo. Izvan teme o Njegošu mnogi referati su se odnosili na balkanski kulturni prostor, kao na primjer rad profesora A.O. Akimove, Carstvo Slovena Mavra Orbina i njegovi refleksi u Rusiji, Ale Konenkove, rektora Državne akademije slovenske kulture, Nove tendencije u crkvenoj arhitekturi, kroz koju su pokazana i stručno komentarisana neka arhitektonska rješenja novoizgrađenih crkava na Kosovu, posebno u Kosovskoj Mitrovici. Prevodilac srpske poezije Andrej Bazilevski je govorio o prevođenju savremene slovenske poezije na ruski jezik kao osobenom dijalogu kultura. Slovenska konferencija i festival Pojuščaja pismena održavaju se u okviru proslave Dana svetih slovenskih prosvetitelja Kirila i Metodija, koji se pod pokroviteljstvom Ruske federacije organizuju širom Rusije. Na pjesničkom festivalu učestvovale su delegacije iz Poljske, Srbije, Hrvatske, Ukrajine, Belorusije, Makedonije i Crne Gore. Na završnoj večeri u svečanoj sali Tverske filharmonije nastupili su folklorni ansambli iz slovenskih zemalja, među kojima je bio vrlo zapažen hor Filološkog fakulteta iz Beograda. Na toj večeri dodijeljene su nagrade i priznanja, a učesnik iz Crne Gore, pjesnik Milutin Mićović, dobio je svečanu gramatu Tversko-Kasenskog mitropolita Viktora za duhovnu poeziju. Umjetnički direktor festivala je pjesnik i prevodilac poezije sa slovenskih jezika, urednik kolekcije antologijskih izdanja Iz vijeka u vijek, Sergej Glavijuk, koji često boravi u Srbiji i Crnoj Gori. Pokrovitelj cijele manifestacije je Ministarstvo kulture Tverske gubernije, koje vodi gospođa Elena Ševčenko. Što se tiče Njegoševog jubileja, njegovo obilježavanje nastavit će se u Moskvi na Institutu za slavistiku, gdje će se u novembru ove godine održati veliki međunarodni simpozijum povodom 200. godišnjice rođenja crnogorskog vladara i velikog srpskog pjesnika i mislioca. Inače, krajem maja Državna akademija slovenske kulture organizuje veliki međunarodni simpozijum pod nazivom Sloveniju u trećem milenijumu dijalog kultura, na kom će sa temom Njegoš i Dostojevski neke paralele učestvovati pjesnik Milutin Mićović. U Nevesinju proslavljena 1700. godišnjica od donošenja Milanskog edikta. Centralna svečanost povodom obilježavanja 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta održana je juče u Nevesinju, a politički i vjerski zvaničnici poručili su da ovaj jubilej svjedoči da hrišćani i dalje žive na ovim prostorima i da srpskom narodu niko ne može oduzeti ono što je njegovo vijekovima. Liturgijsko sabranje, kulturni program, donatorski ručak i narodno veselje upriličeni su u kasarni Nevesinska puška. Obilježavanju velikog jubileja koji je organizovala eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika prisustvovalo je oko 5000 vjernika iz Zahumsko-Hercegovačke i Budimljansko-Nikšićke eparhije i Mitropolije Dobrobosanske. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom uz zasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija, umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija, preosvećenog vladike Budimljansko-Nikšićkog Joanikija i Bihećko-Petrovačkog Atanasija. Posle služenja svete arhijerejske liturgije odigrana je predstava jednočinka Nevesinsko Konstantinije, kojom je na simboličan način predstavljen čin potpisivanja Milanskog edikta. Predstavu koju potpisuje Goran Duka izveli su beogradski glumci Jelena Žigon i Lepomir Ivković. Vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom istakao je posle svete arhijerejske liturgije da srpski narod baštini nasljeđe otadžbine cara Konstantina. Car Konstantin je dokazao da imamo pravo da se branimo, da se borimo neprestano i iznova za svoja prava na opredeljenje, slobodu življenja i vjerovanja, te da nam niko ne može oduzeti ono što je naše vijekovima. Moramo biti odlučni, hrabri i dostojanstveni, baš kao što je bio i car Konstantin, da čuvamo naše veliko bogatstvo i našu svetinju života, naglasio je vladika Hrizostom. On je istakao da je car Konstantin Milanskim ediktom dao slobodu hrišćanstvu. Car Konstantin je napravio jedan veliki potez, praktično je premjestio prestonicu iz Rima u Carigrad, ali još veći značaj je bio duhovni, što je dao slobodu hrišćanima, koji su tri vijeka bili gonjeni, kazao je vladika Hrizostom i naglasio da djela svetoga Konstantina imaju dalekosežne istorijske posljedice koje se tiču i nas i našeg vremena i da idući Konstantinovim stopama ovaj jubilej proslavljamo u jednostavnosti i činjenju dobra. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je manifestacija u Srpskoj povodom obilježavanja 1700 godina od donošenja Milanskog edikta dokaz da hrišćani još postoje na ovim prostorima. Hrišćani su vijekovima na ovim prostorima prolazili kroz teška vremena i uvijek su izlazili jači, rekao je Dodik. On istakao da su vlada Republike Srpske i eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska dogovorili da centralno obilježavanje jubileja Milanskog edikta u Srpskoj bude upravo u Slobodarskom Nevesinju. Sredstva prikupljena na donatorskom ručku bit će upotrijebljena za fondaciju Svetog Vukašina, koja pomaže porodicama sa troje i više djece, za izgradnju spomen crkve Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima i za dnevni centar djece sa posebnim potrebama Moja nada u Nevesinju. Ovoj humanoj akciji odazvalo se 700 donatora, čime je dobila epitet najveće donatorske akcije organizovane ikada u Nevesinju. Do sada je u 160 domova stigla pomoć putem ove fondacije, a ne smije se zaboraviti ni budućnost ni prošlost na Prebilovce koje obnavljamo, rekao je preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije. U sklopu obilježavanja 1700. godišnjice od objavljivanja Milanskog edikta proslavljene su slava opštine Nevesinje i Slačkog hrama svetih Konstantina i Jelene. Obraćajući se humanistima na donatorskom ručku, Dodik je istakao da će nastojati da se u Nevesinje u idućem periodu ulaže u nove projekte, izgradnju fabrike prehrambene industrije i savremene hirurške klinike, u koje će Republika Srpska uložiti oko 10 miliona maraka, a čijom će realizacijom biti stvorene mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Dodik je o realizaciji ovih projekata razgovarao sa vlasnikom kompanije Swiss Lion Takovo, Rodoljubom Draškovićem i akademikom i poznatim hirurgom iz Beograda, koji je porijeklom iz Trebinja, Predragom Peškom. Peško, koji je bio ratni hirurg tokom proteklog rata, najavio je da će sa svojim timom stručnjaka raditi u Nevesinskoj bolnici i pomoći njeno opremanje. Dodik je posjetio i galeriju u Nevesinju, čiju je obnovu pomogao kabinet predsjednika Republike Srpske, a u kojoj je uoči proslave Milanskog edikta postavljena izložba slika i skulptura akademskog slikara i vajara profesora Milivoja Unkovića. Milorad Bahilj, federalni ministar trgovine, zajedno sa saradnicima posjetio je u subotu 8. juna Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu u Čapljini. Bahilj je čapljinskom jereju Danilu Boru predao zvono izliveno davne 1889. godine, dar dobrotvora Ristana Semiza, Ljubuškom hramu svetih arhangela Mihajla i Gavrila, sagrađenom 1865. godine, a koje je zaslugom Mate Primorca iz Ljubuška sačuvano nakon što je hram potpuno srušen u posljednjem ratu. Vraćanje zvona Srpskoj pravoslavnoj crkvi i šaljemo poruku da se u ovim krajevima živi zajedno. Kao ministar u federalnoj vladi želim ukloniti sve predrasude i barijere, jer samo zajedničkim radom i međusobnim poštovanjem možemo graditi bolji suživot, istakao je Bahilj. On se osvrnuo i na srpsku povratničku populaciju koja je na području Čapljinske parohije izgledala godine u godinu sve veća. Veliki broj Srba je protjeran sa čapljinskog područja, međutim prošlost moramo staviti iza sebe i raditi na tome da se ljudi vraćaju svojim domovima. Iskreno me raduje i ohrabruje sve veći broj Srba povratnika na ove prostore, čijih domaćinstava samo na području Čapljine ima oko 150. Vraćanje ovog zvona postavljamo i temelj za ponovnu izgradnju pravoslavnog hrama u Ljubuškom kojem i pripada, ali i poziv svim Srbima da se vrate na svoje ognjišta, poručio je Bahilj. Ministar Bahilj je u pratnji čapljinskog jereja Danila Bora obišao parohijski dom i crkvu Vaznesenja Gospodnjeg u Čapljini, koja je obnovljena na 100. godišnjicu postojanja. Čapljinski jerej Danilo Boro se ministru Bahilju zahvalio na uloženom trudu i inicijativi za vraćanje zvona pravoslavnoj crkvi, te izrazio nadu da će se i u buduće zalagati za povratak i bolje uslove života pravoslavne zajednice u Hercegovini. U akciji eparhije Sremske za prikupljanje sredstava za liječenje sveštenika Vladimira Živkovića iz Bečmena, 33-godišnjeg oca troje djece, oboljelog od akutne mijelidne leukemije kome je potrebna transplantacija koštane srži na klinici u Njemačkoj, određen je i broj za slanje SMS poruka 3494. Akciju je podržao Dobrotvorni fond Srpske pravoslavne crkve Čovjekoljublje, a odazvala se kompanija MTS Telekom Srbija. Nedaleko od Trira, predstavnice prefekture Galija i jednog od administrativnih centara u Konstantinovo doba, proslavljena je hramovna slava parohije svetih Konstantina i Jelene, eparhije zapadnoevropske. Svetu liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop zapadnoevropski gospodin Luka. Preosvećenom episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Nikola Škrbić, protojerej Stavrofor dr. Radomir Popović, dekan Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju iz Beograda, protojerej Jakov Marković, paroh briselski, protonamjesnik Zoran Radivojević, domaćin ove velike i važne parohije za pravoslavne Srbe koji žive i rade u Luksemburgu, uz đakona Ivicu Čajirovića i podđakona Jean-Claude Laršea. Liturgiji su prisustvovali sveštenici i predstavnici Grčke i Ruske pravoslavne crkve, protojerej Stavrofor dr. Radomir Popović, dekan Akademije Srpske pravoslavne crkve, započeo je svoju besedu vjernicima koji su ispunili kapelu riječima psalmopojca Davida: "Ovo je dan koji stvori Gospod, jer su oni danas došli da radosno proslave svog tvorca i spasitelja, ali i svog patrona svetog Konstantina", a zatim je istakao značaj svetog cara u kontekstu reformi i svijetlu Milanskog edikta. Otac Radomir se posebno svrnuo na značaj Konstantina kao ravnoapostolnog svetitelja za sve one Srbe koji žive u rasejanju i van svoje otadžbine. Posle svete liturgije, protojerej Stavrofor Nikola Škrbić prelomio je se domaćinom ocem Zoranom i kumom Slave slavski kolač, a zatim su se svi ukrijepili za trpezom ljubavi. Posle toga mnogi su otišli da vide izložbu koja je otvorena u Luksemburškom centru Konvikt, a među njima je bilo i Holanđana i Rumuna. U Luksemburgu otvorena izložba radova studenata Akademije Srpske pravoslavne crkve, njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoevropski gospodin Luka i Jean-Claude Larche otvorili izložbu radova studenata Akademije Srpske pravoslavne crkve u Luksemburgu. U osvit praznika Vaznesenja parohija svetih Konstantina i Jelene u Luksemburgu, eparhije zapadnoevropske, blagoslovom episkopa Luke, proslavlja svoju hramovnu slavu u kulturno-bogoslužbenima aktivnostima na radost parohijana, a zahvaljujući protonamjesniku Zoranu Radivojeviću. U centru Konviktu u Luksemburgu 9. juna otvorena je izložba radova studenata Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju iz Beograda, koji su kopija ranohrišćanskih artefakata nastali u klasi profesora magistra Gorana Janićijevića i magistra Mirjane Milić. Na početku svečanog otvaranja dr. Wolfgang Flecken Falkenstein zahvalio je ocu Zoranu Radivojeviću na saradnji i na ideji da u prostorijama centra bude organizovana izložba pravoslavnih mozaika i fresaka, zatim je zahvalio dekanu, profesorima i studentima na prilici da se luksemburška javnost upozna sa savremenom crkvenom umjetnošću u Srbiji, jer su ikone po njegovom mišljenju u prozoru nebo. Posle obraćanja direktora, prisutnima se zahvalio sveštenik Zoran Radivojević i zablagodario dekanu protojereju Radomiru Popoviću i profesoru Đorđu Stanojeviću što su prihvatili da pravoslavnim freskama i mozaicima učestvuju u proslavi slave parohije Srpske pravoslavne crkve u Luksemburgu. Zatim se okupljenima obratio Jean-Claude Larche, koji je govoreći o caru Konstantinu Velikom u kontekstu donošenja Milanskog edikta istakao značaj ovog pravnog akta u današnjem trenutku, na primjeru Srbije, na čijoj je teritoriji u Nišu i rođen sveti ravnoapostolni car Konstantin. Na kraju je episkop Luka posle otpjevanog vaskršnjeg tropara blagoslovio okupljene i svečano otvorio izložbu. U okviru manifestacije protojerej Stavrofor dr. Radomir Popović će održati predavanje o ranom hrišćanstvu na prostorima Srbije u Luksemburškom centru Konviktu u četvrtak 13. juna na praznik Vaznesenja Gospodnjeg. Izložba traje do petka 14. juna. Kasnoantička civilizacija nakon dugog i nestabilnog perioda u kome su se smjenjivali imperatori i krize dobila je svoje razrešenje u epohi Konstantina Velikog. Moglo bi se sa sigurnošću reći da je svetitelj i vladar rođen u antičkom Naisu utemeljivač hrišćanske civilizacije koja svoj ishod ima u evropskoj kulturi. Umjetnost njegovog razdoblja je imala sinkretičke osnove razvijene u tetrarhijskom periodu. Simbolički karakter izražavala je snažnu težnju ka duhovnim vrijednostima. Posljedice ove tradicije uočljive su u umjetnosti ranih hrišćana sa poetikom koja svoje korijene nalazi u snažnom eshatološkom osjećanju društva, crkve, kao i u razvoju koncepta slike koja zahtjeva pobožnost. Ova umjetnost se razvijala u sepulharnom kontekstu da bi kroz genezu reljefa slike i arhitekture u vrijeme Konstantina Velikog ostvarila sintezu koja je pretpostavka njenog daljeg razvoja i velikih dometa u vizantijskoj kulturi. Ranohršćansko umjetničko nasljeđe i danas je podsticajno u sagledavanju crkvene i evropske kulture, te postaje i polazište mladih stvaralaca koji svoje korijene prepoznaju u okvirima kasnoantičkog stila. Dio radova koji predstavljaju istraživački ili kopistički rad na osnovu ranohrišćanskih artefekata izložen je vašoj pažnji. Eksponati predstavljaju savremena ikonografska istraživanja mladih stvaralaca na temu poznoantičkih ranohrišćanskih motiva koji su zabilježeni na teritoriji tadašnjeg Rimskog carstva, a na današnjim prostorima Republike Srbije uz paralele u ikonografskim rješenjima i dodirne tačke u ageografskom kontekstu. Heterogeni eksponati jesu na osnovu izraza i likovnih svojstava povezani u jedinstvenu cjelinu koja na autentičan način približava kasnoantički i ranohrišćanski stil i ikonografiju savremenoj publici. Izložba pokazuje jedinstvo stila jedne zalazeće i jedne nastajuće imperije, kao i smjenu kultura koja je oličena u ovom stilu. Radovi su odabirani na osnovu svježine i ubjedljivosti interpretacija i podijeljeni su na manje cjeline, detalji mozaika i detalji oslikanih ranohrišćanskih grobnica. Grupa mozaika koji čine postavku sastoji se od predstava Raja, Golubice na pojilu, predstave Dionisa, motiva lova itd. Biće prikazani i simboli evanđelista. Fresko ciklus otvara predstava lova sa planinskim nimfama, čime je izražen antagonizam paganskog i hrišćanskog svijeta u paganskoj i hrišćanskoj kulturi i nastavlja se predstavom dobrog pastira. Hrišćanska tematika u eksplicitnoj ikonografiji izražena je predstavom apostolskog para svetih apostola Petra i Pavla. Hrišćanstvo na našim prostorima u prvim stoljećima prvenstveno je predstavljeno interpretacijom Hristograma iz Naisa i kopijom oslikanog zida grobnice sa Hristovim monogramom i konsolom iz Viminacijuma, rekao je ovom prilikom magister Goran Janićijević, autor postavke. U manastirskom paviljonu prošle subote 8. juna održano je kviz takmičenje srpskih škola iz Ontarija. Prije početka kviza djeca su prisustvovala svetoj liturgiji u manastirskom hramu. Mnogi su se od njih pričestili, a prota Vasilije Tomić ih je u prigodnoj besjedi pozdravio i poučio o značaju njihovog uzrastanja i vaspitanja u liturgijskoj zajednici. Po završetku liturgije svu djecu sa njihovim učiteljima i roditeljima pozdravio je i blagoslovio njegovo preosveštenstvo vladika kanadski gospodin Georgije, poželjevši im dobrodošlicu i uspjeh u takmičenju. Zatim je počelo kviz takmičenje iz 4 oblasti: vjeronauke, srpske historije, srpskog jezika i sportskih aktivnosti. Ove godine se takmičilo 7 škola: škola pri sabornom hramu Svetog oca Nikolaja iz Hamiltona, škola pri hramu Svete Trojice iz Kitchenera i Waterloo, škola pri hramu Svetog Dimitrija iz Windsora, škola pri hramu Svetog Arhangela Gavrila iz Richmond Hilla, škola pri manastiru Hristovog preobraženja u Miltonu, škola pri hramu Sabora Srba Svetitelja iz Mississauge, a ova škola je pobjednik iz vjeronauke i srpskog jezika, i škola pri hramu Uspenija Presvete Bogorodice iz Windsora. Ova škola je pobjednik iz srpske istorije i sportskih aktivnosti. Organizatori ovogodišnjeg kviza znanja bili su prota Milojko Dimitrić, paroh Hamiltonski, prota Jovica Četković, paroh Windsorski i đakon Damjan Radojičić. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.